Vi skal høre en menneskerettighedsekspert, Elise Bjerkheim, give en kvalificeret kritik af Danmarks flygtningepolitik med fratagelse og opholdstilladelse for syriske flygtninge med midlertidige ophold. Optagelsen foregik den 22. januar 2022. Jeg har ringet til Elise Bjerkheim, fordi jeg har opdaget, at du er meget aktiv på Facebook omkring af udvisning eller fratagelse af opholdstilladelse til syriske flygtninge, som kommer fra Damaskusområdet i Syrien, og også på mange andre områder omkring flygtninge og menneskerettigheder. Derfor fik jeg lyst til at høre dig fortælle om, hvad det er, du interesserer dig for, og hvorfor du prøver at gøre dig gældende og påvirke os omkring flygtninge. Hvad har du på hjertet, Elise Bjerkheim? Du må gerne fortælle lidt om dig selv.
Tusind tak, Arne, og tak for, fordi jeg får lov til at udtrykke min stemme og mening i dag. Jeg har altid været rigtig interesseret i uretfærdighed og i rettigheder, og det har været helt fra barns ben, hvor jeg har reageret meget stærkt på uretfærdighed. Så det har så ført til, at jeg har været så heldig at få lov til at arbejde for Internationale Røde Kors og Dansk Røde Kors, og nu arbejder jeg i Red Barnet. Og i de år, jeg arbejdede i Røde Kors, har jeg arbejdet primært i Afrika, hvor jeg har tilset fanger i fængsler, og det vil både sige krigsfanger og politiske fanger og almindelige fanger under det, som på engelsk man kalder for common law, altså med almindelig kriminalitet og forskellige lovovertrædelser. Og der har jeg jo kigget på, hvordan folk bliver behandlet i de her fængsler. Og det er både fængsler, og det er militære lejre, og det er politistationer, og det er også fængselsophold eller detention places, hvor Røde Kors har haft en aftale med myndighederne eller med den pågældende gruppering, hvor der har været en konflikt, altså en væbnet konflikt. Og i de steder, hvor jeg har arbejdet, så har jeg kigget på, undersøgt, hvordan folk de lever, det vil sige, hvordan bliver de behandlet, får de mad, vand, har de adgang til sanitet, ved deres familie, de er der, ved de, hvorfor de er arresteret og fængslet, kommer de for en dommer, hvordan er deres generelle forhold, det vil sige, hvordan sidder de i celler, sidder de fuldstændig proppet sammen, eller har de sådan, at de faktisk godt kan sidde og bevæge sig i de fængselsrum, de har fået stillet til rådighed. Når man er udsendt som delegat for International Røde Kors, så kigger man også på, om de forskellige mennesker bliver udsat for tortur. Og der er jo forskellige måder, forskellige grader af tortur. Og det kan være noget med at være indefanget eller indespærret i flere dage uden at se lys. Det kan også være afstraffning, det kan være pisk, det kan være tortur, det kan være alle former for tortur. Det kan være voldtægt, det kan være i værste fald henrettelse. Så alle disse ting, det er noget, som man som udsendt delegat undersøger, når man er på de her steder. Så har jeg også arbejdet med at undervise i Genève-kommissionen, altså krigens regler. Og det har jeg gjort til det, som vi på engelsk kalder for weapon carriers, altså de forskellige parter i væbnet konflikt. Det kan være, hvad skal man sige, en stat på den ene side, og på den anden side kan det være en guerilla, eller det kan være en gruppering, der går imod. Og så har jeg undervist præcis i krigens regler, og også i fundamentale menneskerettigheder, som er ufravigelige. Det vil sige, at der er nogle menneskerettigheder, der er ufravigelige, der gælder på alle tidspunkter. Og så er der nogle regler, der kun gælder, når der er krig. Så jeg underviser de her regler, både for dem, der skal håndhæve dem, men også for dem, der skal nyde godt af dem. Og det vil sige, dem, der skal nyde godt af dem, det er jo selvfølgelig dem, hvis rettigheder er på spil. Og på den anden side, dem, der skal udøve og håndhæve de her Genève-kommissioner, De skal selvfølgelig vide, hvad de må og hvad de ikke må. Men de skal også vide, at de samme kommissioner gælder for dem, hvis de bliver fanget. Og det er jo meget, meget interessant, fordi man kan have, jeg kan tage et eksempel på, at vi har en våbenbærer, for at kalde det på den måde, altså en soldat, der er i krig og fanger en af fjendens linjer. Og vedkommende skal så kommer så i fængsel. Og så kan det være, at den, som vedkommende har fanget, har udført en masse forfærdelige ting. Og så vil Genève-konventionen, at så snart man er fanget, så må man faktisk ikke slå folk ihjel. Man skal behandle dem ordentligt. De skal vide, hvorfor de er i fængsel, og de har krav på rettergang. Deres familie har krav på at vide, at de er der, og de har krav på at få mad, vand og lægehjælp, hvis de har brug for det. Og de har krav på at komme ud i frisk luft hver dag, og ja, ellers blive behandlet humant. Og det var meget svært at forstå, fordi det kan være, at den pågældende lige har dræbt ens kammerater, men samtidig skal man behandle vedkommende pænt. Og det kan være det store dilemma i en krig. Men samtidig gælder disse regler også for den soldat, der lige har anholdt en af fjendens soldater. Så det vil sige, at hvis han selv bliver anholdt, så gælder de samme regler for ham. Og alle de her regler, de opstod efter Røde Korsets stifter. Henri Dunant havde været på genrejse i Italien og havde set alle de her forfærdelige krigsting, eller hvad skal jeg kalde det, de forskellige ting, som en krig kan føre med sig. Så han sagde til sig selv, der må være nogle begrænsninger for krigens grusomheder, og derfor blev Genève-konventionen indført. Hvorfor jeg er interesseret i menneskerettigheder og i krigens regler, det er simpelthen fordi, at jeg ikke kan holde ud til, at nogen skal diskrimineres. Og så er det lige meget, om det er høj eller lav, om det er en fattig eller rig, om man er muslim eller kristen, eller jøde eller buddhist, om man stemmer til højre eller venstre, om man er kvinde eller mand. Det er fuldstændig lige meget. Alle skal behandles retfærdigt. Alle skal behandles ens, og alle skal have det godt. Og derfor bliver jeg meget bekymret, når jeg ser Danmark på vej i en, som jeg vil udtrykke det, forkert retning. Danmark har ellers været anerkendt i verden og været forgangsland for menneskerettighederne, og også inden for Genève-konventionen og inden for Røde Kors. For det, der faktisk skete, var, dengang Internationale Røde Kors blev til, så startede Røde Kors-bevægelsen ud i alle lande, og Danmark var et af de første lande, der oprettede et nationalt Røde Kors, det vil sige Røde Kors i Danmark, og så er det jo tilsvarende Røde Kors i næsten hele verden. Og Danmark har været førende inden for menneskerettigheder, de har været hurtige til at ratificere de forskellige konventioner og forskellige rettigheder. Og Danmark har nyt godt af et ry ud i verden, hvor Danmark har været bannerfører, og Danmark har taget ansvar for menneskerettighederne og konventionerne. Og det er det, som vi har været kendt for. Men det vi desværre må erfare, det er, at de sidste 20 år er der kommet en stigende højere drejning af vores samfund og vores værdier. Vi kan se, at der er nogle forskellige grupperinger i Danmark, nogle forskellige grupper mennesker, der lige så stille og roligt får frataget deres rettigheder. Og det synes jeg er ekstremt bekymrende. Hvis vi tager de syriske flygtninge som et eksempel, der er bare meget aktuelt lige nu, så kan vi sige, at da de kom op igennem Europa i 2015, så var det så massivt, og der var så mange flygtninge, at man ikke kunne enkelt behandle en flygtning. Man kunne simpelthen ikke sagsbehandle den enkelte flygtnings asylret og asylbehov. Det vil sige, at man blev nødt til fra politikernes side at lave en hurtig løsning på at sige, alle de her mennesker, det er så grælt, det er så mange beviser på, at der er tortur og der er krigsforbrydelser i Syrien. Det er veldokumenteret, blandt andet har vi jo set en fotograf, der har taget 54.000 billeder og har dokumenteret sirligt alle de krigsforbrydelser, der har været i Assads fængsler. Så derfor besluttede man i Danmark at lave en paragraf, der hedder paragraf 7.3, der giver midlertidig beskyttelse og midlertidig opholdstilladelse. Og det betød så, at
en betragtelig del af de
syrere, der kom til Danmark, de fik midlertidig opholdstilladelse. Men samtidig betød den paragraf også, at så snart de generelle sikkerhedsforhold i Syrien bliver bedre, så skal de faktisk vende hjem. Og her kommer vi til det første punkt, hvor der er et stort problem i Danmark med hensyn til behandling af flygtninge. I 2018 begyndte syrere at vende hjem til Syrien, altså i fra andre lande, primært fra Jordan og fra Libanon, hvor de havde søgt tilflugt, fordi krigen officielt var slut. Og samtidig så begyndte Danmark at erfare disse ting. Og så kom der en undersøgelsesrapport, der kom fra Udlændingsstyrelsen og udarbejdet også sammen med Dansk Flygtningehjælp i november 2018. Og den rapport blev baseret på interviews af tilbagevendte syrere i Damaskus og i Libanon, eller i Libanon, interviews også i Libanon. Selvfølgelig ikke er tilbagevendte, men er andre. Den rapport bliver så udgivet i februar 2019, og der siger, at generelt er sikkerhedssituationen bedre i Damaskus. Og på baggrund af den rapport begynder Udlændingsstyrelsen at inddrage Syriens opholdstilladelse i Danmark. Og det vil simpelthen sige, at lige nu ser vi, at der er rigtig mange syrere, der får inddraget deres opholdstilladelse og skal vende hjem. Men problemet er bare, at i mellemtiden er der kommet nye rapporter, veldokumenterede rapporter fra internationalt anerkendte organisationer og agenturer. Og vi snakker om FN's flygtninge, højkommissariat og EU's asylagentur, Amnesty International og Human Rights Watch og Dansk Flygtningehjælp. De alle i rapporter med grundige interviews med tilbagevendte syrere dokumenteret over et helt år, at det ikke er sikkert at vende tilbage til Syrien. Der er arbitrære fængslinger, der kan være tortur ved hjemkomst, der kan være voldtægt, og det er forskelligt, hvordan det rammer. Der er ikke nogen regel for, hvordan det rammer tilbagevendte syrere. Der er bevis på syrere, der er kommet tilbage og har opholdt sig 4 måneder på en politistation med tortur, med elektriske stød, med slag, med de er blevet hængt op i loftet og været udsat for tortur i 4 måneder. Der har også været eksempler på kvinder, der kom tilbage og ville krydse grænsen og er blevet voldtaget sammen med små piger. Der er blandt andet en mor, hvis datter kun var 5 år, der er blevet voldtaget af en betjente. Når man hører de her rapporter, så synes jeg, at det er meget kritisabelt, at de danske myndigheder, Udlændingsstyrelsen, fastholder at bruge forældet data. Vi skal tænke på, at i en krisesituation, i et krisområde, så er konteksten og situationen ekstremt sårbar og meget skiftelig. Det vil sige, at hvordan virkeligheden ser ud i denne uge, kan være anderledes i næste uge. Og hvis man bruger data og efterretninger, der er over 3 år gamle, så vil jeg sige, at det ikke er troværdigt eller pålideligt mere. Og slet ikke set i lyset af, at vi har 5 internationalt anerkendte organisationer, der har lavet et grundigt arbejde over et helt år med interviews af tilbagevendte syrere. Så, hvad betyder det? Det betyder lige nu, at Danmark faktisk bryder FN's konvention og udsender til tortur. Og det er faktisk forbudt, for man må ikke udsende til tortur. Det er et fransk ord for dem, der siger, at man må ikke refoulere Man må ikke presse nogen ud til tortur. Og det er jo, hvad der sker nu. Det, der er meget interessant for den her situation med de syriske flygtninge, det er, at den krigsherre, eller diktator, fordi det er sat, han er anklaget for krigsforbrydelser, han sidder stadigvæk ved magten. Normalt vender flygtninge tilbage, når krigen er slut, og regimet, der var der, da de flygtede, ikke er ved magten mere. Så det er en meget interessant situation, at det ikke er tilfældet. Så når Danmark udsender, og Udlændingestyrelsen inddrager opholdstilladelser og udsender til Assad, så betyder det rent faktisk, at det er baseret på et frivillighedsprincip. De her flygtninge, syriske flygtninge, de skal selv ville rejse til Damaskus. Det tør de imidlertid ikke. De er bange for, hvad der kan ske. De hører, hvad der er sket med andre, der er vendt tilbage. Plus, at Danmark faktisk ikke har noget samarbejdsaftale med Assad-regimet. Det vil sige, at der er ikke nogen hjemsendelsesaftale, og Danmark kan ikke tvangshjemsende Syrien til Assad. Så det, der sker, det er, at disse syrere får inddraget deres opholdstilladelse og bliver i stedet for nødt til at tage på udrejsecentre. Og de her udrejsecentre er ekstremt kritiske. Forholdene lever slet ikke op til internationale standarder. For det første er det meget dårligt med sanitet. Der er faktisk påvist rotter. Det ligger under fængselsforsorgen. Og fængselsadministrationen gør faktisk ikke noget ved de her problemer, de finder på stederne. Og de syriske flygtninge, der sidder derude, de må ikke arbejde, de må ikke få ydelser, det vil sige, de har ingen penge. De får mad 3 gange om dagen, og så kan de ellers gå rundt i en gård, og det ligger ofte langt ude på landet. Og det betyder faktisk, at de her mennesker, hvis nu for eksempel tager nogle af de unge syrere, der lige nu læser til læge, civilingeniør, sygeplejerske, pædagog, hvad de ellers læser til, de mennesker nu kan se frem til, de kan ikke rejse til Syrien, men de kan se frem til at sidde på et udrejsecenter til hvor længe. Hvor længe kan vi erstatte de siddende på magten? Det er ikke til at vide, er det 10 år mere, er det 20 år mere? Så de kan sidde derude og mistrives, fordi når man sidder derude uden håb for fremtiden, uden ordentlige forhold, så skaber det jo selvfølgelig depression, stress, angst, og deres mentale sundhed og psykosociale sundhed lyder selvfølgelig et knæk. Vi skal tænke på, at der er mange af de her syriske flygtninge, der faktisk har været udsat for noget meget traumatiserende, som det er at være i en krig, hvor man lige pludselig ser mennesker beskudt, bygninger bryde sammen, at man er bange for sit liv. Måske har man oplevet, at ens nærmeste er forsvundet i fængslerne, aldrig kommet ud igen, er blevet arresteret, tortureret, andre måske døde under krigen, og de har været på en meget traumatisk flugt og må efterlade deres liv, deres hus, deres venner, deres familie, skole, arbejde. Hele deres liv må de forlade. Og derfor er der rigtig mange flygtninge, der lider af posttraumatisk stress. Og når man så kommer i sikkerhed og får bygget sit liv op, og tror, man er i sikkerhed, og lige pludselig skal udvises igen til Syrien, så giver det jo et kæmpe chok for de her mennesker, der for de fleste tilfælde er velintegreret og har lært dansk og uddanner sig osv. Og derfor kommer de så tilbage, eller skal de så udvises på de her udrejsecentre. Der kan vi snakke om, at der kommer en reaktivering af deres traumer. Og det er meget, meget alvorligt. Det, der bekymrer mig meget med udrejsecentrene, det er, at for det første er det jo en fuldstændig umulig ting, fordi de her mennesker, der er jo ikke noget håb. Men for det andet, så virker det jo til, at myndighederne er ligeglade med de her menneskers liv, og velbefindende. Det virker også til, at befolkningen er ligeglade med det her, fordi det er næsten aldrig i medierne. Personligt har jeg skrevet til næsten alle aviser og til pressen, til tv-stationerne omkring de her ting, og mange andre har også skrevet til dem, men det bliver ikke vist i fjernsynet. Og det synes jeg er ekstremt problematisk, at Danmark faktisk bryder konventioner, udsender til tortur, tvinger folk til at sidde under kummerlige forhold, og det ikke bliver dokumenteret. Og når det ikke bliver dokumenteret, kan man sige, hvad er der så? Hvad er det så for et spil, vi er kørende? Ude i verden siger vi, at vi er bannerfører, vi er menneskerettighedsforkæmper, vi kæmper for mindretallet, vi overholder konventioner, vi kæmper for minoriteters rettigheder, og i Danmark så lige nu så overholder myndighederne faktisk ikke de mest basale konventioner, som det hele internationale frie demokratiske samfund, den frie verden, har skrevet under på efter de forskellige krige, der har været, og særligt efter 2. verdenskrig. Der, vi har jo 4 Genève-konventioner, selvom det normalt hedder Genève-konventionen, vi har 4 Genève-konventioner, der faktisk skal beskytte både soldater i krig, men det skal også beskytte sårede og civile, at det skal beskytte alle de parter, der er involveret i krigen. Og derfor synes jeg, det er ekstremt problematisk, at Danmark på den måde bryder menneskerettighederne, og der ikke er en offentlig debat om det, er en forargelse og en undren over det. Og det synes jeg er ekstremt kynisk og meget, meget bekymrende.
Udlændingeminister Mattias Tesfaye og dermed regeringen ynder at gemme sig bag det formelt uafhængige domstolslignende appel, når det gerne flygtningenævnet. Men flygtningenævnet skal jo følge de love, som Folketinget giver, og derfor falder ansvaret tilbage på regeringen, som ikke har ønsket at tage et opgør med de stramninger af asyllovgivningen og ophævelse af opholdstilladelser, som blev vedtaget i 2015, og derfor stadig gælder. For
i februar 2015 så vedtog SR-regeringen en ny midlertidig beskyttelsesstatus, paragraf 7.3, der var særlig møntet på de syriske flygtninge. Den udgør en sværere beskyttelse end paragraf 7.3, i det den sigter på flygtninge, som ikke har et individuelt problem, men udelukkende er flygtet på grund af den generelle situation i hjemlandet.
For hittil har det som følge af flygtningekonventionen altid været et krav om, at der skal være sket fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet, før en opholdstilladelse kan inddrages. Men med lovændringer i 2015 og indførelsen af 7.3-status fik den daværende SR-regering samtidig indført en ny regel om, at både 7.3-flygtninger og 7.2-flygtninge kan miste deres opholdstilladelse, hvis der blot er sket en forbedring af de generelle forhold i hjemlandet. De kan miste opholdstilladelsen, uanset at forholdene trods forbedringerne fortsat er alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige.
Og det er faktisk rigtig problematisk, for her er vi nede i hovednerven af international beskyttelse, og det er første gang, Danmark har ændret kriterierne for asyl siden 2001. Og formålet har nok mest været en afskrækkelseseffekt, da langt de fleste syrere får konventionsstatus og dermed ikke kan berøres. Og det er sådan, det sker i de andre EU-lande, og derfor ser vi, at de andre EU-lande ikke tilbagesender syriske flygtninge. For kravene er nemlig, at det bare skal være en midlertidig forbedring, og så kan man faktisk tilbagesende syriske flygtninge. Det er også en paragraf, der giver færre rettigheder. Nogle kritikere siger, at formålet har været en afskrækkelseseffekt, da langt de fleste syrere får konventionsstatus, og derfor kan de ikke berøres. Men i og med, at man har paragraf 7.3, så giver den ikke umiddelbart adgang til familiesammenføring de første 3 år. Og det er faktisk gjort sådan, at at der har været rigtig mange i Syrien, der har siddet med færre rettigheder. Blandt andet har der været et eksempel på en syrer, der har lagt sag an mod Danmark ved den europæiske menneskerettighedsdomstol for ikke at overholde ventetiden på familiesammenføring. Danmark er faktisk blevet dømt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol og er blevet pålagt at skal reducere ventetiden fra 3 år til 2 år. Det er dog ikke sket endnu, og det er selvfølgelig også rigtig problematisk. På baggrund af den rapport, der blev udarbejdet og udgivet i februar 2019, så begynder Danmark faktisk at tilbagesende syriske flygtninge, og det pågår også nu. Så derfor er det enormt kritisk med den her paragraf. Den 28. juni 2020 udsendte den danske regering en pressemeddelelse om, at regeringen ville begynde at revurdere det syriske flygtningebeskyttelsesbehov. Samtidig begyndte Udlændingestyrelsen at fratage flere syriske flygtninge opholdstilladelse med den begrundelse, at det var sikkert at rejse hjem. Altså med udgangspunkt i den famøse rapport fra februar 2019. Disse flygtninge havde paragraf 7.3 status, og derfor kunne de juridisk set tilbagesendes, fordi der lå data, selvom den er tvivlsom, på, at situationen var forbedret. I midlertid den 30. juni 2020, kun 2 dage senere, i forbindelse med den årlige Bruxelles-konference om konflikten i Syrien for alle EU-lande, lavede den danske udenrigsminister Jeppe Kofod en video, hvor han udtalte følgende. Vi går ind i de 10. år af konflikten i Syrien, men det syriske regimes forbrydelser fortsætter. Syndebomber, giftangreb, kemiske angreb, tortur. Regimet er kendt for tortur og vilkårlige tilbageholdelser, samt folk, der forsvinder ind i regimets fængsler. Talrige rapporter beskriver de værste former for tortur. Det spørgsmål, jeg sidder tilbage med, er, hvordan kan Danmark, repræsenteret af den danske udenrigsminister Jeppe Kofod, der er medlem af den danske regering, fordømme Assad-regimet og forklare alle krigsforbrydelser så detaljeret den 30. juni 2020. Blot 2 dage tidligere, den 28. juni, kom integrations- og udlændingeminister Mattias Tesfaye med en pressemeddelelse, hvor i der står, at Danmark vil begynde at udvise syriske flygtninge. Hvordan kan det lade sig gøre, at 2 ministre fra samme regering har så forskellige udtalelser og taler med 2 tunger og handler i hver sin retning?
Ja, Elise Bjergholm, det er virkelig et godt spørgsmål. Har du rejst til andre steder?
Ja, det har jeg faktisk. Jeg har skrevet til den frie danske presse, håber jeg den er, men der er ikke nogen, der vil tage det op. Jeg har også rejst det i forbindelse med, at Mattias Tesfaye blev afhørt i EU-parlamentet for nylig omkring tilbagesendelsen af de syriske flygtninge, hvor han skulle forklare sig. Jeg har lavet talepunkter til de 4 venstrefløjs repræsentanter fra Europaparlamentet, der stillede spørgsmål til Mattias Tesfaye omkring, hvordan det kan lade sig gøre, at på den ene side så siger den danske udenrigsminister, at der er krigsforbrydelser og at torturregimet pågår og fortsætter. Og på den anden side, 2 dage tidligere, udsender den danske regering en pressemeddelelse. Det har de heldigvis taget op, og de har stillet Mattias Tesfaye de her spørgsmål. Han har svaret på dem efter bedste evne, men vi ved jo ikke endnu, hvad der kommer ud af det. Jeg har også skrevet til Sikander Siddiq fra De Frie Grønne med de samme talepunkter, og han har kaldt ministeren til samråd og har lovet at rejse nogle af de her bekymringspunkter, jeg har. Lige nu, det der er meget interessant er, at ud over Ungarn er Danmarks eneste land i EU, der vurderer, at Syrien er sikkert at vende tilbage til. Og alle de andre europæiske lande vurderer ikke, at Syrien er sikkert at vende tilbage til. Og det er faktisk rigtig problematisk, fordi enten kan de syriske flygtninge se frem til at skal tilbringe de næste mange år på et forfærdeligt udrejsecenter, eller også kan de gøre som 421 syriske flygtninge har gjort indtil videre. De er simpelthen flygtet til andre europæiske lande, hvor de har fået asyl. Ifølge Weekendavisen er det faktisk flere syriske statsborgere, der har forladt Danmark og har nu fået tilkendt asyl i Tyskland. Det har Weekendavisen kunne dokumentere, efter de har haft adgang til en række retsdokumenter og afgørelser fra det tyske Bundesamt for Migration uden flygtninge i grove træk, kan du sige, det svarer til Tysklands svar på Udlændingestyrelsen. Og i forhold til Dublin-forordningen skulle syriske flygtninge, der rejste fra Danmark til Tyskland, ellers være blevet sendt tilbage til deres hjemland, fordi det faktisk er i strid med Dublin-forordningen, aftalen. Og derfor bliver det jo meget, meget problematisk, fordi Tyskland ikke længere ser Danmark som et sikkert sted at være. Og faktisk er der 421 dokumenterede syriske flygtninge, der lige nu har søgt asyl i Tyskland og i Holland og i England og i Sverige. Og det har der været en artikel om i Lighthouse fra Holland. Så det er ekstremt problematisk, fordi Danmark overtræder ikke alene FN flygtningekonventionen med at refulere, altså udvise mennesker til tortur, men samtidig respekterer de ikke Dublin-aftalen og internationale og europæiske forpligtelser. Det er meget problematisk, den måde, som Danmark agerer på lige nu. Og jeg spørger mig selv, hvor længe de kan holde til det, for der er et kæmpe pres fra de andre europæiske lande, selvom at det pres
ikke er
op i Danmark af medierne, men der er et kæmpe pres. Vi ser selvfølgelig en skrevne presse, vi ser Information, Weekendavisen, Politikken, der jævnligt skriver, Altinget, der jævnligt skriver nogle kritiske artikler, men det kommer, det fylder ikke i medierne, det fylder ikke i news eller på DR. For eksempel den dag, hvor Mathias Tesfaye var i Europaparlamentet torsdag den 13. januar, jamen der så vi jo ikke nogen breaking news eller live transmission fra EU-parlamentet. Vi blev jo selv nødt til at skulle ind og finde optagelserne ved hjælp af EU-parlamentarikerne, der tilsendte os links, så vi kunne se de her optagelser, og det synes jeg er ekstremt kritisk for et demokrati og en presse, der siger, den er uafhængig og den er fri. Jeg synes, det er ekstremt bekymrende, at det er en presse, der kun tager bestemte ting op, bestemte frihedskampe og bestemte demokratiske værdier op, der måske kan sige har tendens til at være lidt populistisk, frem for at være samfundets vogter.
Ja, de der borgerforslag, der har været omkring de syriske flygtninge, altså kritik af det, det er behandlet i Folketinget, men det er ikke blevet behandlet i medierne.
Nej, fuldstændig rigtigt. Den 17. december blev borgerforslaget behandlet i Folketinget, og det har haft meget, meget lidt pressedækning. Og på trods af veldokumenterede rapporter fra internationale anerkendte specialiserede organisationer, der arbejder med flygtninge og arbejder med menneskerettigheder, der har dokumenteret, at det ikke er sikkert at rejse tilbage til Syrien. På trods af den viden, der er tilgængelig, og vi må formode, at de politiske partier også har den viden, på trods af den viden har de jo valgt, har Socialdemokratiet og Blå Blok jo valgt at stemme det forslag ned om at stoppe for tilbagesendelsen af syriske flygtninge.
Ja, så Elisa Bjerkheim, det ser sort ud. Orker du at fortsætte din kamp for menneskerettigheder, også for flygtninge?
Det kommer jeg til at gøre hele mit liv. Det er slet ikke et spørgsmål, om jeg overgår det. Det er min drivkraft. Så længe der er uretfærdighed, så vil jeg altid fortsætte med at kæmpe for menneskerettigheder. Og om det så er for den ene eller den anden, eller tredje eller fjerde, det kigger jeg ikke på. Det eneste, jeg forholder mig til, det er, om der er diskrimination. Og lige nu er der desværre diskrimination og at bestemte menneskers rettigheder i Danmark, men så sandelig også i Europa og i verden, hvor vi ser, at flygtninge og migranter faktisk er ved at blive hele verdens udskud, og det er et kæmpe problem med deres rettigheder. Så ja, jeg vil fortsætte.
Tak for dit løfte, Elisa Bergheim. Det vil gøre mange glade. Vi kunne stoppe her, og så laver vi en ny udsendelse, når du har mere på hjerte.
Ja, det er vi godt.
Hermed slut på interviewet med Elisa Bergheim om krænkelser af syriske flygtninges menneskerettigheder. Det er en optagelse fra den 22. januar 2022 med flygtninger og freds Arne Hansen som interviewer. Man kan også høre Elisa Bergheim som podcast ved at gå ind på flygtninger og freds hjemmeside flygtningerogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast-app eller YouTube. Man søger bare på flygtninger og fred. På flygtningerogfred.dk kan man også finde yderligere oplysninger og links, og man kan kommentere udsendelsen, og man kan abonnere på fremtidige udsendelser eller lytte til nogle af de øvrige relevante udsendelser.